Mēs dodamies pa ceļu Andrupenes mežos, kurā šīs nedēļas laikā savācām ievērojumu daudzumu atkritumu, kas bija izmesti gar ceļa malām un arī meža teritorijā.
Kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori Sintiju Balodi esam neliela meža ceļa paplašinājumā, netālu no pastaigu takas uz Stalidzānu jeb Svilušo kalnu. Pirms pāris dienām pārvaldes speciālisti te savāca pilnu mašīnas piekabi atkritumu.
Visvairāk bija dažādi sadzīves atkritumi, kā piemēram toaletes, podi, izlietnes, plastmasa pudeles, stikla pudeles, burkas, plastmasa maisiņi. Arī bioloģiski atkritumi bija, bet tie bija salīdzinoši nedaudz.
Lai arī šajā vietā atkritumi vākti vien pirms pāris dienām, paejot nedaudz uz priekšu pa meža ceļu, te vienā tie otrā vietā paspīt pa nomestē tukšai plastmasas alus pudelei.
Bija pa ceļa malām, arī te var redzēt dažādas pudeles, kas vēl ir palikušas. Ar šo visu mēs nevaram teikt, ka mēs esam savākuši visus atkritumus, kas šeit atrodas. Mēs esam savākuši nelielu daļu, jo viņu ir ļoti daudz. Tagad savāktos atkritumus liksim iekšā mašīnā un vedīsim tos uz konteineru.
Pirms pāris gadiem Pasaules dabas fonds un dabas aizsardzības pārvalde, izvirzot mērķi mainīt cilvēku uzvedību, uzsāka kampaņu dabā ejot, ko atnesi, to aiznes. Daudzviet dabas takās tika noņemtas tur izvietotās atkritumu urnas un uzstādītas informatīvās zīmes. Tā tas tika izdarīts arī daudzviet Rāznas nacionālajā parkā. Sintija Balode stāsta, ka mainīt iedzīvotāju ieradumus, kas attiecas arī uz atkritumu izmešanu, ir ļoti grūti. Tam nepieciešams gan laiks, gan cilvēku izglītošana.
Ir pietiekoši daudz dažādu informatīvu materiālu par to, ko darīt ar atkritumiem. Līdz ar to neviens nevar teikt, ka mēs taču nezinām, jo visa informācija ir pieejama. Teritorijā apdzīvotu māju nav un vienīgi ir blakus esošie ciemi, tātad sticamāk, ka šie atkritumi nāk tieši no blakus esošajiem pagastiem.
Pāris kilometru attālumā no Andrupenes meža atrodas Andrupenes ciems. Pie privātmājām zaļi atkritumu konteineri, pie daudz dzīvokļu mājas arī. Vietējais iedzīvotājs Valērijs pārliecināts, ciematnieki atkritumus uz mežu neved. Tepat esot, kur izmest. Vainīgi esot citi, kas mežā brauc ar mašīnām. Dagdas novada domes prieksēdētājs Aivars Trūlis atklāja, ka lielgabrīta un būvgružu izvešanas cenas nav mazas. Un iespējams tāpēc iedzīvotāja interese par šo atkritumu izvešanas iespējām novadā ir niecīga.
Ļoti maz bijuši zvani, varbūt par šiem 3 gadiem līdz 5 zvani, kas interesējas. Un tiešām tad mēs sniedzām to informāciju viņiem.
Tajā pašā laikā novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka lielos remontus jau neveic maznodrošinātie cilvēki, kuriem nebūtu iespējas samaksāt par atkritumu izvešanu.
Lielākā daļa būs nodrošināti ar kaut kādiem līdzekļiem un domāju, ja viņi kaut ko tādu maina mēbeles vai kaut ko, vienkārši viņi ignorē kaut kādus maksājumus un izved uz tuvāko mežu vai vēl kaut kur.
Likumdošana paredz sodu par atkritumu izmešanu mežā. Taču realitātē meža piesārņotājus pieķert, kā saka nozieguma vietā, nav tik viegli. Tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde nolēmusi Rāznas Nacionālā parka teritorijā, vietās, kur biežāk tiek izmesti atkritumi, uzstādīt novērošanas kameras. Turpina Sintija Balodi.
Kamerām tiks mainīta atrašanās vieta, tās tiks izvietotas vietās, kur ir visvairāk atkritumi līdz šim bijuši, un tā arī centīsimies šos te atkritumu metējus saķert. Viss ir pēc situācijas. Ja netiks mainīti šie paradumi, atkritumus turpinās izmest dabā, tad noteikti arī kameru paliks vairāk. Jā, mums ir arī šajās problēmu vietās ir izvietotas informatīvās zīmes, ka tiek veikta video novērošana.
Rāznas Nacionālā parka mežos dabas aizsardzības pārvalde regulāri veic ogotāju, sēņotāju, turistu un vietējo iedzīvotāju izmestos atkritumus. un cer, ka nākotnē arī ar jaunu stādīto novērošanas kameru palīdzību izdosies piesārņojumu mežā samazināt. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.